drumul spre casă.
O mașină a oprit lângă mine, patru oameni au ieșit afară din ea, aveau arme în mâinile lor. Mi-au pus arma în coastă și mi-au spus să mă urc în mașină, dacă îmi trebuie viață. Eram fără ajutor și a trebuit să urc în mașină. În timp ce urcam în mașină, mi-au luat ochelarii, mobilul, mi-au luat banii, toate acele lucruri pe care le aveam cu mine și au început să mă bată în interiorul mașinii. M-au dus într-un loc în junglă. Bine v-am găsit, prieteni, din nou la drumul spre casă. Sunt Radu Mureșan și împreună cu mine este la această ediție din nou domnul Irfan Solomon, de origine din Kashmir. El are vârsta de 40 de ani și vă reamintesc că în prima parte a discuției pe care am purtat-o cu dânsul săptămâna trecută, am aflat ce lucrează Dumnezeu în Kashmir. Am auzit cum el însuși s-a întors la Dumnezeu. Tatăl său, fiind creștin, fiind pastor, i-a dat o educație aleasă, totuși în tinerețe s-a îndepărtat de Dumnezeu. A avut darul de a cânta foarte frumos și a fost atras să cânte pentru producții de filme și la diferite concerte. Într-o zi, când niște vechi prieteni creștini l-au chemat să înregistreze un album de cântări creștine, interpretând o astfel de cântare, în inima lui Solomon s-a trezit din nou dorul după Iisus Hristos și a plâns prezentul păcătos și s-a întors cu toată inima spre Domnul. De atunci a rămas credincios lui Dumnezeu și, așa cum am aflat în ediția trecută, a început să-L slujească pe Dumnezeu. Am auzit chiar și de câteva incidente prin care el a trecut. Era să fie omorât de două ori, odată înjunghiat, odată împușcat. Totuși Dumnezeu a fost acolo, Îngerul Domnului l-a păzit și a putut să meargă mai departe cu Evanghelia, să împartă Biblii și să ducă oamenilor cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să știți, iubiți ascultători, că în Kashmir nu sunt multe familii creștine. Iar despre lucrarea lui Dumnezeu, despre biserica din Kashmir, despre școala creștină care există acum în această parte a lumii, am vrea să aflăm mai multe detalii din discuția pe care o vom purta în continuare.
I would like to start telling you the introduction that how the school and
aș vrea să încep spunându-vă în introducere cum au venit în Kashmir cuvântul lui Dumnezeu, școala creștină și biserica. Pentru că în Kashmir nu avem nicio instituție creștină. Și această școală și biserică este un miracol al lui Dumnezeu în această parte a lumii. Când tatăl meu a devenit un creștin născut din nou, a mers la o școală biblică în partea de nord a țării, în orașul Attock din Pakistan. Acolo era o școală biblică micuță. Se făcea pregătire de un an și jumătate. După ce a absolvit această școală, a devenit pastor. Obișnuia să predice în zona de nord a țării și predica printre cei care se numeau creștini. Așa cum v-am spus în episodul trecut, cei mai mulți creștini din țara mea sunt doar creștini nominali. Ei sunt doar creștini cu numele. Fac lucruri la fel ca ceilalți oameni. De asemenea, participă la unele acțiuni islamice sau hinduse. Așteaptă ajutor de la sfinții musulmani și din când în când aprind lumânări dumnezeilor hinduși, acolo în casele lor. Deci tatăl meu predica Evanghelia acestor fel de oameni și eu nu știu cum e în România, dar în Pakistan este întotdeauna greu pentru un pastor să câștige bani pentru a-și acoperi cheltuielile de familie. Cred că era aici planul lui Dumnezeu. Pe de altă parte, tatăl meu era foarte entuziast și plin de râvnă în lucrarea de pastorație.
less income. He left.
Datorită însă venitului foarte mic, a lăsat predicarea și a contactat o companie care construia baraje. Această companie a venit în Kashmir să construiască un baraj acolo. Cred că aici era vorba de planul lui Dumnezeu pentru el, ca el, tatăl meu, să vină în Kashmir. Lucra acum pentru acea companie, dar înăuntru lui era un foc pentru Dumnezeu. Serile obișnuia să caute familiile creștine. Pe atunci aveam acolo 8 familii creștine. Așa că mergea la aceste familii și de multe ori mergea la unele familii musulmane, vorbindu-le despre Domnul. A fost bătut de multe ori, de multe ori.
Circumstances become so hard.
Circumstanțele au devenit atât de grele încât a trebuit să-și încheie munca și să plece din Kashmir. A plecat, însă nu a uitat total de Kashmir.
He was going after 15 days.
Mergea la 15 zile, uneori săptămânal, alteori lunar, ca să-și întâlnească prietenii din Kashmir. De asemenea, încerca să facă ceva, să lucreze ca să câștige bani. Și într-o zi, pe când plănuia să meargă în Kashmir, a stat într-o stație de autobuz. Iar Dumnezeu i-a arătat o viziune. Construcția școlii și a bisericii pe care o avem acum a făcut-o exact așa cum a văzut-o în viziunea aceea. Așadar, Dumnezeu i-a arătat această viziune și i-a vorbit. Du-te în Kashmir. A venit și Dumnezeu l-a călăuzit să înceapă o școală pentru copiii refugiaților care veneau din Kashmirul indian. Vorbesc despre anii 60, când un mare număr de oameni se refugiau, iar unii copii nici măcar nu aveau părinți. Aveau doar niște rude cu care veneau, așa că au început o școală și acolo au început să-i educe. Școala a început în câmp deschis, fără vreo construcție sau vreun scaun. Aveau doar niște preșuri de slabă calitate, iar copiii stăteau sub cerul liber și acolo primeau educație. Încet, oamenii au văzut o dragoste în mama și în tata pentru copiilor, așa că și-au trimis copiii cu încredere acolo pentru educație.
Language.
Se făcea matematică, dezvoltarea limbajului și printre ele câte ceva din Biblie. Precum Dumnezeu este dragoste sau Domnul este păstorul meu. Vedeți, în țara mea, până astăzi, în unele sate, nu dau voie fetelor să meargă la școală și să frecventeze școala. Până în anii 1960-1970, nu au dorit educație pentru copiilor. Ei nu au vrut ca aceștia să frecventeze o școală. Aceasta era poziția generală în Pakistan. Copiilor nu trebuie să facă școală. Școala nu e nimic. Lăsați-i să meargă și să câștige ceva împreună cu tata, și așa mai departe. În Kashmir erau și mai ignoranți. Când au făcut acea școală, oamenii au văzut dragostea și au văzut că copiilor primesc ceva. Au început atunci să-și trimită copiii la școală cu încredere. Acești copii, de asemenea, ne-au văzut cum eram și cum trăiam ca și creștini. L-au observat pe tata și modul în care trăia și, prin comparație, se uitau și la alți oameni. Cum trăiesc ei? Și știți bine, copiii iau multe de la învățătorii lor, multe de la părinți, însă multe lucruri ei le iau și le copiază de la învățători.
And they are very good observers and judges.
Judges. Yeah. That one thing.
Și încă un amănunt. În limba mea, oamenii folosesc multe cuvinte urâte. La fiecare propoziție, ei folosesc un cuvânt rău. Este o rutină pentru ei lucrul acesta. Tatăl meu nu folosea acele cuvinte pe care alți oameni le foloseau în limbajul comun. Copiii observau că acest om este diferit. Așa că, indirect, ei îl puteau cunoaște pe Domnul Iisus. Prin unele versete, prin viața de zi cu zi a părinților mei, ei au dobândit respect în legătură sau față de ei. A venit timpul când tatăl meu s-a luptat ca să obțină o bucată de pământ pentru școală. Ca să construiască o școală adevărată, în primul rând era nevoie de o parcelă de pământ, pentru că școala era sub cerul liber, pe pământul nimănui. Și ei stăteau acolo și îi învățau pe copilași. Așadar, au încercat să primească o parcelă de pământ și cred că prin 1971 au primit-o. Oficialitățile au căzut de acord să ne dea bucata de pământ. Bucata pe care ne-a dat-o ei însă a fost cel mai rău loc. Multe gropi, multe pietre aruncau acolo gunoiul. A fost cea mai neglijată și rea zonă. Dar, slavă Domnului, noi am muncit pe acea zonă mult și acum este cea mai frumoasă parte din regiunea aceea.
The most beautiful part in that area. Whenever somebody needs some
Dacă cineva are nevoie de flori, vine la noi și ne roagă să îi dăm. Spune, dați-mi și mie niște flori de la voi. Este cea mai frumoasă zonă acum. Așadar, ne-au dat o bucată de pământ și primul lucru a fost să facem acel pământ bun. Când s-a întocmit documentația și trebuia să începem construcția pentru școală, ce a făcut tata? Cred că aici era planul lui Dumnezeu. A scris pe dosar numele școlii. Școala creștină model. Și imediat alături a scris Biserica Baptistă. A fost un miracol faptul că nu au putut citi că am menționat acolo și biserica. Dacă ar fi văzut că este scris biserica, probabil că nu ar fi fost de acord. Ei nu au văzut, nu au putut să vadă ce era scris acolo și astfel Dumnezeu a făcut posibil ca noi să putem înregistra biserica și școala înaintea autorităților. Când am construit sala acolo, ce făceam era că luam covorașele acelea pe care obișnuiau să stea copiii, le scuturam și le reașezam pentru întâlnirea de duminică. În celelalte zile ale săptămânii le foloseam pentru școală. Dar știu că de multe ori tatăl meu spunea că este un foc în inima lui, o dorință fierbinte ca în timpul vieții lui să aibă posibilitatea să dedice sala mare permanent pentru biserică. Și timpul a venit. Ne-am rugat și într-o zi am decis să punem crucea pe clădire. Așa încât toți să vadă că pe clădire este o cruce. Am făcut-o. Am construit o cruce din oțel și am așezat-o pe clădire. Până seara toți au văzut și spuneau, iată ce au făcut. Seara cam 200-300 de persoane s-au adunat ca să ne atace și să distrugă. Acum Dumnezeu a pregătit unele persoane dintre ei ca să ne salveze. Și era datorită școlii. Mulți dintre copiii care au fost educați în acea școală aveau valorile creștine în mințile lor. Ei știau că noi nu am făcut nimic rău. Unii dintre ei erau deja părinți la alți copii care frecventau școala. Iar alții absolviseră școala și erau oameni cu o anumită influență, având posturi bune. Uneori ne făceau anumite favoruri în demersurile noastre. Ei nu veneau în față, nu se dădeau în vileag, dar din culise încercau să ne protejeze. Acești 200-300 de oameni erau una. Ei au venit să ne distrugă. Dar au mai venit și alți oameni care au vorbit cu ei. Ce e rău? Spuneau aceștia din urmă. Noi știm cu toții că ei se roagă înăuntru duminica. Voi știți cu toții că s-au rugat de Crăciun și duminicile se închină înăuntru. Și ce dacă au pus o cruce pe clădire? Cineva le-a mai dat de gândit că atunci când a fost război cu India, spunea el, ați văzut o mulțime de cruci pe mașinile Crucii Roșii și mergeați la acele vehicole ca să primiți cu bucurie medicamente. Ei, este vorba de aceeași cruce. Deci ce vă deranjează? Într-un fel, până la urmă, s-au domolit. Așa am putut dedica clădirea bisericii pentru lucrarea pe care o desfășuram. Și după ce am făcut lucrul acesta, am mai făcut încă un act curajos. Am realizat o intrare exterioară, o poartă de intrare pe terenul nostru. Și pe acea poartă am scris Școala Creștină Model și Biserica Creștină Baptistă. De asemenea, am așezat o cruce mică pe acel frontispiciu, așa încât toată lumea când se plimba pe acolo putea să citească că este biserica. Astfel, biserica și școala au venit în Kashmir și slavă lui Dumnezeu că încă mai sunt acolo și slujesc lui Dumnezeu acolo. Am trecut cu toții prin persecuții fizice. De multe ori am fost atacați, clădirea bisericii a fost atacată, dar întotdeauna Dumnezeu a fost acolo ca să ne salveze. Și ne-a dovedit că El este salvatorul nostru, că este stânca noastră în care putem fi salvați. În 2004 am venit pentru prima dată în România. M-am întors. Din nou am venit în România în 2005, când m-am și căsătorit, și a trebuit să mă întorc pentru viza de emigrare, dar când eram acolo pentru viza de emigrare în Pakistan, era în august 2005, mi-am dus toate hârtiile, am fost la ambasadă, ei au avut ceva probleme și a fost o întârziere în obținerea vizei. Am revenit în octombrie și în 8 octombrie am avut cel mai rău cutremur din istorie. Aproape 80% din Kashmir a fost distrus. Aproape 1 milion de oameni au murit. A fost un dezastru. Dar în toată această disperare și dezastru, trebuie să vă mărturisesc slava lui Dumnezeu. Clădirea bisericii pe care am construit-o era una normală. Nu am avut așa de mulți bani ca să construim o clădire puternică. Era una normală. Împrejurul nostru, totul a fost distrus, demolat până la pământ. Mulți oameni au murit. Clădirea bisericii avea niște crăpături în pereți, unele găuri în tavan, dar era acolo, în picioare. Ca un semn al slavei sale, că El ne poate păstra și salva în cele mai grele condiții. Am văzut atunci o mulțime de trupuri moarte. Peste tot era sânge pe pământ. Între creștini, doar o singură fată a murit. Am vrut să înmormântăm fata aceea în cimitirul lor. dar nu ne-au dat voie, spunând că o creștină nu poate fi înmormântată în acest cimitir. A trebuit să păstrăm trupul timp de 9 zile, iar după 9 zile cu greu am reușit să ducem trupul acesta în Pakistan și să îl înmormântăm, să înmormântăm într-un cimitir creștin. S-a implicat biserica în vremea aceea ca să ajute comunitatea din Kashmir? Creștinii au suferit. Casele lor, de asemenea, s-au stricat. Nici măcar nu erau casele lor, ci stăteau în chirie, mulți dintre ei. Dar ce s-a întâmplat era interesant și a arătat cât de mari erau prejudecățile pe care le aveau autoritățile față de noi. Au primit o mulțime de lucruri și de bani ca să ajute oamenii, dar n-au lăsat să vină nimic din aceste lucruri spre creștini. Creștinii au suferit. Dar ce am făcut noi atunci? Am adunat ceva bani și am putut cumpăra corturi, ceva paturi, mi-aduc aminte, medicamente, ceva mâncare pentru oamenii noștri care erau sub cerul liber. A fost o perioadă grea. Am făcut tot ce s-a putut face pentru ei. Până acum chiar, am adus niște poze de acolo, mulți sunt fără case, trăiesc în corturi și chiar și acele corturi sunt acum în stare avansată de degradare, nu mai sunt într-o stare bună. A venit luna decembrie și am plănuit să aranjăm puțin grădina bisericii ca să ne închinăm acolo de Crăciun.
Because the church building was dangerous to worship.
Pentru că clădirea bisericii era afectată și era periculos să intrăm în ea, am aranjat grădina și am instalat câteva corturi acolo. În 22 decembrie m-am dus să cumpăr câteva lucruri pentru decorare. Seara când m-am întors, stăteam în stație așteptând autobuzul.
It was 6:30 in the evening. But it was dark.
Era 6:30, dar era întuneric. O mașină a oprit lângă mine, 4 oameni au ieșit afară din ea, aveau arme în mâinile lor. Mi-au pus arma în coastă și mi-au spus să mă urc în mașină, dacă îmi trebuie viața. Eram fără ajutor și a trebuit să urc în mașină. În timp ce urcam în mașină, mi-au luat ochelarii, mobilul, mi-au luat banii, toate acele lucruri pe care le aveam cu mine și au început să mă bată în interiorul mașinii. Mi-au luat hainele, mi-au luat cămașa și mi-au legat ochii cu cămașa. M-au dus într-un loc în junglă, o casă cu o cameră foarte veche. De fapt, erau chiar 2 camere acolo. Și când am intrat în aceste camere, mi-au dezlegat ochii și acolo era o masă făcută din lemn masiv. Mi-au luat hainele, m-au așezat pe masă și au început să mă bată cu niște bote. Eram pe burtă și mă loveau peste spate și peste tot pe unde puteau. Acum au început să abuzeze verbal credința creștină. Dar ce s-a întâmplat de fapt era că în octombrie, când a fost cutremurul, iar în noiembrie a fost festivalul lor, ei nu au putut celebra sărbătoarea lor. Iar noi făceam acum pregătiri în curtea bisericii și erau foarte geloși și răzvrătiți împotriva noastră pentru că clădirea noastră rămăsese în picioare. Iar acum, când făceam pregătiri pentru Crăciun, ei și-au pierdut cumpătul. M-au luat acolo și acum ne abuzau verbal. Dar în mintea mea mă rugam pentru ei și sunt sigur m-am rugat mult. Pe la 3 noaptea, mă bătuseră atât de mult încât de la un moment dat nu mai simțeam. Era ca un fel de paralizie în mușchii mei.
muscles. They were not feeling it. At 3 in the night.
Pe la 3 noaptea, spuneam, au primit un telefon pe mobilul lor.
Before leaving from there,
3 dintre ei au plecat, însă înainte de a pleca de acolo, au dat o armă persoanei care a rămas și i-au spus că dacă mișcă sau face ceva, ești liber să-l omori.
And do something, you are free to fire him. Anyway, they left.
Și au plecat. Omul a venit lângă mine, a luat o botă și m-a lovit din nou și îmi vorbea foarte urât. Apoi s-a retras. Din nou s-a întors. În timpul acesta mă rugam și spuneam, Doamne, facă-se voia Ta. Dacă vrei să plec din locul acesta, ajută-mă. Dacă nu, iată-mă, sunt la dispoziția Ta. Și acum, ce a făcut? A venit și avea arma aceea lungă în mână, a luat-o de partea de lemn și mă lovea cu țeava în coaste, continuând să vorbească urât. Nu avea niciun scaun acolo, doar o carpetă de calitate slabă. S-a așezat acolo, iar eu continuam să mă rog. Multe gânduri au venit atunci în mintea mea și continuam să mă rog.
Ce am
observat era că a început să adoarmă și în câteva minute a dormit foarte adânc. Când l-am văzut dormind, am încercat să mă mișc. Eram tot amorțit și mă mișcam cu greu. I-am spus lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi, te rog, putere să mă pot ridica acum. M-am ridicat. Am încercat să-mi găsesc pantofii, dar nimic. Am reușit să-mi găsesc doar pantalonii și un maieu. Le-am luat pe mine și nu aveam ochelari, nu aveam mobilul, nu aveam nici bani. Era o noapte întunecoasă și nici măcar nu știam unde sunt. Dacă aș fi știut măcar unde mă aflu, aș fi știut probabil în ce parte să o iau. Am ieșit pe ușa casei și am început să umblu. Mergeam încet. Nu puteam să fug deloc. Totul era amorțit. Picioarele. Poți înțelege ce multă durere aveam. Cred că după 30 de minute de mers, nu puteam vedea foarte clar, însă am observat că au apărut câteva lumini. Și în timp ce mergeam, am văzut pe cineva. Am simțit că cineva se apropie de mine.
I was without glasses.
Eram fără ochelari, nu vedeam bine, dar totuși distingeam că cineva se apropie de mine.
Coming towards me. And on my left side,
pe partea stângă erau luminile și omul venea dinspre acele lumini.
I saw him. I am almost on the road. He come near me.
Ajunsesem aproape de un drum. A venit lângă mine și m-a întrebat: ce s-a întâmplat? S-a uitat la mine și am spus: nimic. Eram speriat că ar putea face parte dintre ei și nu eram în poziția să rezist. Mă gândeam că o să mă ia și o să mă ducă din nou acolo. S-a uitat din nou la mine și s-a uitat adânc. Nu a vorbit nimic. Și a pus mâna în buzunar și a scos niște bani. În moneda noastră, noi le numim rupii. Mi-a dat 10 rupii și a rostit câteva cuvinte: du-te acasă în siguranță. În limba mea este:
bahifazat ghar chala ja. I took the money.
Am luat banii. Nu aveam deloc bani la mine și m-am uitat pe drum să văd dacă pot prinde vreun mijloc de transport. Pot spune că după ce mi-a dat banii, omul nu s-a întors de unde a venit, ci a mers în direcția de unde veneam eu, înspre junglă.
Part where he come. He go to that part from where I come, from those that jungle. And I just have a
m-am uitat puțin la drum și când m-am întors, mi-am întors privirea, nu l-am mai văzut.
I could not see him anymore. But it was a great help.
A fost un mare ajutor de la Domnul. Pe la 3:40 de minute am găsit un autobuz și am ajuns acasă după ora 5:30. Când am ajuns acasă, nimeni nu dormea. Știau că mi s-a întâmplat ceva și stăteau în rugăciune pentru mine.
I was hospitalized for 45 days.
Am fost spitalizat 45 de zile. Pentru noi, ca români, acum nu mai este ceva obișnuit să fii persecutat și să suferi în trup, așa cum tu ai fost persecutat. Știm că a fi prigonit pentru numele lui Hristos este o mare cinste înaintea Domnului. Dar nu ai avut niciodată sentimentul ispita mândriei pentru faptul că ai fost prigonit pentru Hristos?
Niciodată.
Chiar și atunci când m-am întors în România, nu am spus lucrul acesta.
I avoid to tell about it.
În Kashmir, familia mea știe. Unii oameni, unii frați de asemenea știu, însă nu toți. Cineva m-a rugat să spun aceste lucruri în biserică, aici în România, pentru că ar putea fi o încurajare pentru oameni. Dar nu pot să fiu mândru de asta. Cum am putea oare să ne mândrim? Nu se compară nici pe departe cu ceea ce a făcut Hristos pentru noi. Pentru mine, a trăi este Isus și a muri este un câștig. În Filipeni, capitolul 1, versetul 29, spune că este harul său că suntem mântuiți și că ne-am pus încrederea în el. Dar este de asemenea harul său că trebuie să suferim. Deci nu avem motive să ne mândrim. Este doar harul său că suferim pentru numele lui. Dragi prieteni, suntem la finalul celei de-a doua părți a mărturiei lui Solomon Irfan. M-am bucurat și astăzi să-l ascult și să mă las însuflețit de curajul de care el și ceilalți creștini au dat dovadă acolo, în mijlocul multor prigoane. Este de asemenea încurajator să vezi purtarea de grijă a Domnului Isus, care l-a scăpat de la moarte și a trimis probabil chiar un înger ca să-i vină în ajutor acolo în noapte la marginea unei șosele. La următoarea întâlnire, Solomon va fi din nou alături de noi, iubiți prieteni, și va istorisi cel puțin două cazuri în care se va vedea ce putere are Evanghelia pentru mântuirea musulmanilor. Vă invit să nu pierdeți și următorul episod al emisiunii Drumul spre Casă. Până când ne vom reîntâlni, vă doresc tuturor să aveți parte de o credință vie, o dragoste neprefăcută și o râvnă aprinsă pentru Domnul Iisus. Radu Mureșan vă spune la revedere!